SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Enero taong 2025. Panawagan para wakasan ang digmaan sa Russia at Ukraine, muling pinagtibay ni Pangulong Trump sa ginanap na World Economic Forum. $10,000 na cash bonus para sa mga apprentice tradee, inianunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese. At Pangulong Marcos proud sa mga nagawa ng Pilipinas sa ekonomiya ng nagdaang taong 2024. Sa mga detalye ng balita, lalong pinaigting ni US President Donald Trump ang kanyang panawagan para sa pagwawakas ng digmaan ng Russia sa Ukraine sa kanyang naging talumpati sa World Economic Forum sa Davos. Sa pamamagitan ng video link, ikinalungkot ni Trump ang tinawag niyang malubhang pagkawala ng buhay sa digmaan sa kanyang unang pangunahing talumpati sa isang international forum mula nang muli itong maluklok sa pagkapangulo. Sinabi ng Pangulo na nais niyang matigil na ang digmaan.
One thing very important, I really would like to be able to meet with President Putin soon and get that war ended. And that's not from the standpoint of economy or anything else. It's from the standpoint of millions of lives are being wasted. Beautiful young people are being shot in the battlefield.
Sinabi rin ni Trump sa forum na lahat ng imports o kalakal na papasok sa US ay haharap sa taripa kung ang mga kumpanya hindi gumawa ng kanilang mga produkto sa Estados Unidos. Sa mga balita sa Australia, magbibigay ang gobyernong Albanese ng higit na suporta para sa mga nagtatrabaho sa trades, nangako na palakihin ang mga allowance ng apprentice. Mula Hulyo, ang mga kwalipikadong apprentice sa construction ng pabahay o clean energy ay makakatanggap ng $10,000 na ibibigay ng limang installment na tig 2,000. Ang $626 million na pangako ay ang unang pagkakataon na ang allowance ay nadagdagan mula taong 2003. Dahil sa nakatakdang bumoto ang mga botante bago ang 17 ng Mayo, sinimulan na ni Anthony Albanese at leader ng oposisyon Peter Dutton ang hindi pa opisyal na kampanya sa halalan. Bumibisita sila sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa para makipag-usap sa mga botante. Sa Victoria, nagsalita ang Reconciliation Victoria kontra sa sinasabi nitong mga pagtatangka na limitahan ang mga karapatan ng mga First Nations people. Ito ay bilang tugon sa pahayag ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton na hindi siya magsasalita sa harap ng mga bandila ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung siya ay magiging punong ministro. Ilang lokal na konseho sa buong Australia ang inalis at di nagsasagawa ng mga seremonya ng Welcome to Country. At habang papalapit ang Enero 26, sinabi ng Reconciliation Victoria na ang mga Indigenous Australian ay muling haharap sa kamangmangan mula sa mga taong hindi nakakaunawa sa kasaysayan ng nabanggit na araw. Narito ang pahayag ni Professor Andrew Gunstone, co-chair ng Reconciliation Body.
And most UNIP countries celebrate their day on genuinely unifying national moments such as winning a war of independence or various states coming together or having a treaty signed with Indigenous peoples. In this country, we still commemorate the day on a day that for many Australians, for many Indigenous peoples and for many allies is a day of sorrow and a day of mourning.
Kaugnay naman nitong long weekend, nagbabala ang mga eksperto sa kaligtasan sa mga tao sa Australia, lalo na sa mga international na bumibisita sa bansa, na mag-ingat malapit sa mga dalampasigan at mga swimming pool ngayong long weekend. Lumabas ang babala habang ipinapakita ng bagong pananaliksik na ang January 26 public holiday ay isa sa mga pinakamasamang araw para sa mga pagkamatay dahil sa pagkalunod at mga muntik na malunod. Ang pag-aaral na pinangunahan ng University of New South Wales ay nagsuri na higit sa 4,100 na pagkamatay at mga insidente ng muntik na pagkalunod sa loob ng 12 taon. Napag-alaman na ang New Year's Day ay may pinakamaraming insidente na pagkalunod sa 111 na insidente, na sinundan ng January 26 na mayroong 86 na pagkalunod. Pinapayuhan ng mga eksperto na iwasan ang paglangoy ng mag-isa o habang nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Siguraduhin din na lumangoy sa mga patrol beach at manatili sa pagitan ng mga flags. Sa Northern Territory, inilunsad ng Lock the Gate Alliance ang bagong legal na hamon kontra sa isang fracking project na binalak para sa mga lupain malapit sa Bitter Springs, sikat sa buong mundo para sa malinis na tubig nito. Sinasabi nila na ang Larima Exploration Project na iminungkahi ng Empire Energy, isang subsidiary ng Imperial Oil and Gas, ay nagdudulot ng hindi katanggap-tanggap na mga panganib sa mga resources ng tubig sa ilalim at ibabaw ng lupa. Kasama sa proyekto ang 6 na paghuhukay ng malalim na balon sa loob ng mas malawak na Bitolo Basin. Tinatantsa ng mga planning documents na mangangailangan ito ng humigit kumulang 410 milyong litro ng groundwater at 60,000 tonelada ng fracking propant na binubuo ng kombinasyon ng buhangin at mga kemikal. Sa New South Wales, isang higanteng bulaklak na may hindi pang karaniwang amoy ang nakakaakit ng pansin sa Sydney Botanical Garden dahil nagsimula itong mamukadkad sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Kilala bilang isa sa mga pinakamay amoy na bulaklak sa mundo, ang corpse flower na tinatawag na Patricia ay may hindi kanais-nais na amoy. Ang pambihirang Titan Arum, isang uri ng carrion flower, ay may pinakamalaki at pinakamabahong bulaklak na spike at namumulaklak sa loob lamang ng 24 oras. Ang halaman ay orihinal na mula sa Indonesia na kilala bilang bunga bangkay na at matatagpuan sa mga rainforest ng kanlurang Sumatra. Si John Simon ay ang direktor ng Horticulture and Living Collections.
The fact that this giant deformed penis is huge and engaging, it's more than 1.6 meters in height, this specimen, has really allowed people to get up close to it, particularly those who are visiting here, and create a conversation about threatened species that often isn't on the topic of anyone's dining tables.
Sa nakalipas na linggo, nasa higit 5,000 tao ang pumila para makita ang bulaklak. Samantala, higit sa 500,000 na katao naman sa buong mundo ang nanood sa isang live feed sa YouTube ng pamumukadkad ng bulaklak. Maraming bisita ang inaasahan na bibisita sa Botanical Garden itong weekend para makita ito. Sa balita sa Pilipinas, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagmamalaki sa mga nagawa ng Pilipinas sa ekonomiya ng nagdaang taong 2024 na binibigyang diin na pangangailangang ipaalam ang mga tagumpay na ito ng mas epektibo sa publiko. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa ginawang 24th National Economic and Development Authority o NEDA Board Meeting sa Malacanang kahapon Webes, kinilala ni Marcos ang makabuluhang pag-unlad, ngunit idiniin na kailangan ng mas maraming trabaho upang maiugnay ang mga aksyon ng gobyerno sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Samantala, sa nabanggit na meeting, iginiit ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa isang video presentation ang commitment ng gobyerno na mapanatili ang paglago ng ekonomiya at pagiging inclusive. Para sa taong 2025, nilalayo ng gobyerno ang target na paglago ng gross domestic product na 6-8% mula sa nakarang taon na 6-6.5%. Sa mga kaganapan sa komunidad Filipino, nakatakdang gawin ang isang pagkilala sa mga natatanging Pilipino na nagtataguyod ng kultura at sining ng mga Pinoy sa Australia. Isang pagpupugay para sa mga itinatanging Filipino Ambassador for Culture and the Arts ang nakatakdang isagawa ng Nara Co-op at Plaza Filipino sa gagawing pamana ball sa ikadalawa ng Pebrero 2025 sa Liverpool Catholic Club sa Preston, New South Wales mula 4:30 ng hapon. Hangad ng kaganapan na kilalanin at bigyang parangal ang mga Pilipino sa Australia na nagtataguyod ng kultura at sining ng mga Pilipino, siyam na Pinoy ang tatanggap ng parangal ngayong taon. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth, aabot sa 33 degrees Celsius. Kadalas ay maaraw din sa Adelaide sa 28, maaraw din sa Canberra sa 32, maulap naman sa Melbourne sa 23 at sa Hobart sa 22. Sa Wollongong may pag-ambon sa umaga sa 24, sa Sydney may kalat-kalat na pag-ulan sa 26 at sa Newcastle 26. Posibleng umambon sa Brisbane sa 37, medyo maulap sa Cairns sa 33, at sa Darwin may panakanakang ulan at posibleng kulog at kidlat sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.